kepler adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 23-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä rahmet migrantlary Türkmen diplomatlarını paraxorlukta ayıplayar diyen xabarma çeker. Tecenni ilkinci gedek mektebe varyan körpelerden oku kitaplarını satın almak talep edildi diyen xabarma hem bu köpte adatlığın web sahipasında in köp okulan xabarların beri varlı. Şeyle de Milli Hoopsulluk Ministerliği daşary yurtlardaki Türkmen rayetlerinin maskalaları için vağız işlerini geçiriyer diyen xabarma köp okulli. Trump Putin ile Zelenski'nin arasında duruşluk kurumu ulaştırmak çoğalıyor. Rusya, Ukrayna ağır zarburuyor. Zelenski, Putin ile gepleşikler ve hopsulluk kepillikleri var arada çağırış ediyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyazlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerimizi dinleyip, öz fikirlerinizi, belliklerinizi aitmağı, yazmağı çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärtiňiz. Taryhy diýen hepdede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeleri geçirildi. Washingtonda 20 awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din adatlyklary, rahmet haklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraplı geňeşmeleriň 11-nji tapgyryna Türkmen tarapyndan daşary işler ministri Raşit Meredow, Döwlet Departamenti tarapyndan Döwlet Sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň ornbasary John Mark Pumersheim gatnaşdy. Döwlet Departamentiniň çaýdan beýanatynda gepleşikleriň üstünlüklü geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şol sanda hopsulluk hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýy goýum mümkinçilik yokorlandırmağı dini azatlığı östürmek ve C5 koşmak bir diplomatik platforma sarkalı katnaşığı çınlaştırmağı ığrarladığını məlim ediptir. 1992-nji ýylda ýola goýulan C5 koşmak bir platformasy Birleşen Ştatlary we Merkezi Aziýanyň 5 ýurduny, Türkmenistany, Gazakstany, Gyrgyzstany, Täjikistany we Özbegistany birleşdirýän diplomatik gatnaşyklaryň bir görnüşidir. Bu platforma ykdysadyýat, energetika hem-de daşky guruşa ýaly uğurlarda hyzmatdaşlygy östürmäge mümkinçilik berýär. Çarşamba güni Washingtonda bolan gepleşikler barada Türkmenistanyň metbuatynda çap bolan maglumatda daşary işler ministri Raşit Meredow Birleşen Ştatlary Döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasynda bu duşuşyga degişli çap edilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habarna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýlede C5 koşmak bir diplomatik formatynyň çäginde sebitleýin goşulyşmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkezining baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredow bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolanlygyny belläp, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn günde ordaky kriza ýaly ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredow.
ABŞ'nın Devlet Sekretari Marco Rubio Türkmen Daşary İşler Ministri Rashid Meredow'a dine 1-2 minut vaqtını sarf etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ'nın Türkmenistan'a gyzyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem soňky döwürde bolup geçen ýagdaýlara Alyaskadaky summit we ABŞ'nın Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa birleşigi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ'nın daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Aýratynam хәдер күрсәтте.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy, and especially now.
Дип Брюс Панер әйтте. Дәүләт департаментының рәсми хәбәрендә Берләшкән Штатларның Түркменстан белән гәпләшүләрендә американ компаниялары белән ике тарафлы ишәвәрлек шартнамаларын олдымак ва Түркменстанда майы гой мөмкинчелекләрне киңәйтмәк мәсьәләсенә ара алып мәслихәт эденлеге белләнде. Шәһәрдә мәгълүматы үре моның белән билелекте дин азатлыгы ва зәхмәт хаклары гозгылан мәсьәләләрен арасында булыптыр. Берләшкән Штатларның Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасы белән катнашыкларындагы өңө гүдүшлүге икрар итеп хезмәттәшлек өстүрмәге чагыранлыгы дәүләт департаментының хабарында әйтелде. Берләшкән Милләтләр Курамасының зәхмәт өлгүләренең yerine ятырылмагы буенча йөритәләштерелгән идара булган халыкара зәхмәт курамасының баш мөдиренең көмәкчесе Биата Андрес шуның февраль аенда Ашхабадта сапар итте. Шунда Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасының хукук биниядене беркетмә буенча конвенциясына кушылмак мөмкинчелегенә өвренгәнлеге игълан ителде. Түркменстан хусусанда пахта өнөмчүлүгүндә мәҗбүри зәхмәттән пайдаланмакта танкыйд эделләр. Моның белән багылыкта Берләшкән Штатлар 2018 елның майында мәҗбүри зәхмәт алдаларына салгыланып, түркмен пахтасының һәм дә ондан өндүрелгән өнөмләрнең Берләшкән Штатлар